Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu wa 2017, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, ambayo ni radio yetu katika mji huo na vitongoji vyake. Na vile vile kwenye masafa mafupi, tunapatikana katika mita bende 19 na 22. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya Ijumaa, ikiwa leo ni siku ya mjadala Live Talk, tunazungumzia kuhusu manifesto zilizoandaliwa za uchaguzi, ikiwa wiki hii vyama vya siasa nchini Kenya vimezindua. Na je, wananchi wanasemaje?
Nzuri sana ndio mwangia kuhusu maisha, mwangia kuhusu ahadi zenye mwangia watafanya, lakini shida kubwa ni wakiongea hao watekelezi vile wanasema, ili kusema tu lakini wafanya hawatendi vile wamesema. Hiyo ndio shida kubwa sana.
Na katika habari nyingine, chama cha wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya chatoa ilani kwa serikali ya nchi hiyo kuitaka itekeleze makubaliano ya pamoja yaliyotiwa saini mwezi Machi mwaka huu.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Duru za karibuni za kanuni kuhusu marufuku ya kusafiri kuja hapa Marekani zinaonekana kusonga mbele hivi leo bila ya vurugu na mkanganyiko, ikiwa ni jaribio la kwanza. Hili limekuja siku moja baada ya mahakama kuu ya Marekani kurejesha baadhi ya vipengele katika amri ya kiutendaji iliyowekwa na Rais Donald Trump, ambayo imekuwa ikipata upinzani katika mahakama za chini katika misingi ya kwamba ilikuwa kinyume cha katiba. Marekani imetekeleza kanuni mpya jana Alhamisi kwa watu wanaoomba visa kutoka mataifa sita yenye Waislamu wengi duniani. Ni vyema wawe na ndugu wa karibu au mahusiano ya kibiashara hapa nchini Marekani ili kustahili kuruhusiwa kuingia nchini. Maafisa waandamizi wa Marekani jana waliwapelekea maelekezi maafisa wa ubalozi jinsi ya kuendelea na maombi ya visa kwa watu katika nchi za Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Chama cha wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu na vya umma nchini Kenya kimetoa ilani kwa serikali kuitaka itekeleze makubaliano ya pamoja yaliyotiwa saini mwezi Machi mwaka huu. Chama hicho cha Universities Academic Staff Union UASU kimeipa serikali hadi saa 6 usiku wa leo kutekeleza makubaliano hayo, la sivyo wahadhiri na wafanyakazi wa hao wataanza mgomo mwingine baada ya ule uliochukua siku 54 na kumalizikia mwezi Machi baada ya kutiwa saini kwa makubaliano juu ya nyongeza ya mishahara na marupurupu. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, serikali na wakufunzi walikuwa wamekubaliana kwamba mkataba wa nyongeza ya mishahara ungetekelezwa kabla ya tarehe 30 mwezi Juni, ambayo ni leo. Serikali iliahidi kuongeza mishahara kwa 17.5% na marupurupu ya kulipia makazi kwa 3.9%. Katibu mkuu wa chama hicho Constantine Wesonga amewaambia waandishi wa habari mjini Nairobi kwamba wakufunzi hao bado hawajapata malipo walioahidiwa mwezi Machi. Kwingineko, takriban watu 22 wameuawa katika mapambano ya siku tatu katika mji mmoja wa kusini mashariki huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, na makundi ya simu ya wanamgambo. Mbunge mmoja katika eneo hilo ameliambia shirika la habari la Reuters hivi leo. Mapambano kati ya wafugaji wa Fulani na wanamgambo yalianza Zimio, kiasi cha kilomita 1,000 kilomita 1,000 mashariki mwa mji mkuu Bangui Jumatano jioni. Milio ya risasi imeendelea kusikika siku iliyofuata na hadi leo Ijumaa bado inaendelea kusikika katika maeneo mbalimbali. Mbunge Dalu Wamboi ameiambia Reuters kwamba Juni 28 watu 22 waliuawa, lakini vurugu ziliendelea hadi jana na kuna watu kadhaa wengine ambao wamechomwa ndani ya nyumba na si rahisi kupata fursa ya kuingia katika maeneo hayo. Wamboi alikuwa akizungumza mjini Bangui na kusema kwamba alikuwa na mawasiliano ya karibu na watu kwenye jimbo hilo lake wakati wa ghasia mpaka pale mawasiliano ya simu yalipokatwa. Na tukisalia katika eneo hilo hilo ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepongeza mafanikio makubwa yaliyopatikana katika Ivory Coast tangu wapeleke walinzi wa amani katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka wa 2004 kutekeleza sitisho la mapigano baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Tume ya ulinzi wa amani imemaliza rasmi muda wake hivi leo Ijumaa, na baraza hilo limefurahishwa na matokeo mazuri yaliyofikiwa Ivory Coast kuimarisha amani ya kudumu na udhabiti pamoja na mafanikio ya kiuchumi. Baraza limesema maendeleo yamepatikana katika kupambana na hali ya watu kutohofia kushtakiwa na kuchochea mageuzi katika sekta za usalama kufuatia matukio ya karibuni yaliyohusisha wana usalama na wapiganaji wengine wa zamani. Baraza hilo la usalama limemtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuangalia jukumu la tume ya Ivory Coast katika kuhamasisha amani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Shirika la kimataifa linalofuatilia masuala ya silaha za kemikali limedhibitisha kuwa gesi ya sarin ilitumika wakati wa shambulizi lililotekelezwa nchini Syria mwezi Aprili mwaka huu. Shirika hilo liitwalo The Organization for Protection of Chemical Weapons, OPCW, limesema katika taarifa yake leo Ijumaa kwamba uchunguzi wake umebaini kuwa gesi hiyo ya sarin ilitumika wakati wa shambulizi lililofanyika katika mji wa Khan Sheikhoun ulio magharibi mwa Syria. Kwenye taarifa hiyo, mkurugenzi wa shirika hilo Ahmed Ozungu amelaani vikali shambulizi hilo na kusema kwamba linakiuka maadili na makubaliano ya mkataba kuhusu silaha za kemikali, na akaongeza kwamba waliotekeleza shambulizi hilo ni sharti wachukuliwe hatua kali za kisheria. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipiga kura kwa kauli moja jana Alhamisi kupunguza ujumbe wa walinda amani katika eneo la Darfur nchini Sudan kwa karibu 30%. Kupunguzwa kwa ujumbe huo kutafanyika kwa awamu kadhaa, na baraza hilo bado litaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo katika eneo hilo. Azimio ambalo liliwasilishwa na Uingereza lilitokana na hali ya usalama inayoendelea katika mkoa wa Darfur, pamoja pia na shinikizo la Marekani kwa Umoja wa Mataifa kutaka kupunguzwa kwa matumizi ya kwa operesheni za ujumbe huo wa ulinzi wa amani kwa dola milioni 600. Wataalamu wa haki za binadamu wamesema kwamba hali si nzuri katika eneo la Darfur, na kuondoka kwa Umoja wa Mataifa huenda kukawaweka raia katika hatari hata kubwa zaidi. Taiwan, tukienda hadi Taiwan, kwamba serikali ya Marekani imeidhinisha jana Alhamisi dola bilioni 1.42 kwa silaha za kisiasa kwa Taiwan, jambo ambalo kundadhi kwa silaha za kisasa kwa Taiwan, jambo ambalo linaweza kupata upinzani kutoka China baada ya mwaka mmoja wa mahusiano yaliokuwa na mivutano kiasi kati ya Beijing na kisiwa chenye utawala kiasi ambacho kinaiona China bara ni hasimu wake mkuu wa kijeshi. Wizara ya mambo ya nje ya China imewasilisha upinzani hivi leo kwa Marekani na kuitaka kwamba ifanye makubaliano na silaha hizo zifutwe mara moja. Na habari kwamba mshindi wa tuzo la Nobel wa China, Liu Xiaobo, anaugua saratani ya ini zinazua tashwishi juu ya maadhimisho ya mwaka wa 20 tangu Hong Kong kurejeshwa kwa China kutoka kwa utawala wa Uingereza. Kuelekea kwa maadhimisho hayo hapo kesho, ikiwa ni pamoja na kuapishwa kwa afisa mkuu wa Hong Kong Carrie Lam aliyeidhinishwa na Beijing hivi karibuni, wanaharakati wameonekana wakiwa wamepanda mnara ulio nje ya ukumbi ambapo sherehe za maadhimisho hayo zilitakiwa kufanyika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo za dunia na BMJ Muridhi, msikilizaji, kama kawaida, siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo na mjadala wa moja kwa moja. Na nyinyi wasikilizaji wetu mnapewa nafasi hii leo ya kipekee kabisa kuweza kuchangia kwenye mada yetu ya leo. Mada yetu ya leo inaelekea kule nchini Kenya, ambapo uchaguzi mkuu unazidi kukaribia Agosti 8 mwaka huu. Mambo yakiendelea kuwa ni moto moto kwenye uchaguzi huo, tunakumbuka kwamba wiki hii manifesto zilizinduliwa rasmi katika vyama vikuu viwili ambavyo vinagombea, muungano wa NASA hali kadhalika ule muungano wa Jubilee. Wiki hii vyama hivi vya kisiasa nchini Kenya vilizindua manifesto ya kueleza nini hasa vitafanya kwa wananchi wa Kenya. Je, ni yapi haya yaliyo muhimu ndani? Tuangalie basi zaidi tukizungumza na baadhi ya wachambuzi ambao tutaungana nao. Tutakuwa naye mchambuzi wa siasa nchini Kenya Paddy Onyango, hali kadhalika tutakuwa naye Evans Gashie, na vile vile tutakuwa naye Benjamin Ayoji. Hawa wote watakuwa nasi katika kuchambua mada hii, na pia tunakupa nafasi msikilizaji, wewe unaweza kutoa maoni yako na kutuambia moja kwa moja kwa upande wako ni nini ambacho unakiona kitafanyika kutokana na malengo ya manifesto hizi. Je, ni halisia? Miradi ya ujenzi, elimu, afya, ajira, yote haya yatafanyika kama ambavyo manifesto zinavyoeleza? Basi niwakaribishe moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu leo. Karibuni kwenye Live Talk. Na moja kwa moja na kupa nafasi mchambuzi wa siasa nchini Kenya, Paddy Onyango. Hebu tueleze kwa upande wako manifesto za vyama hivi vikuu vya kisiasa, yale ambayo yamo humu ndani, kuna uhalisia? Na kama haupo, ni nini maoni yako? Hebu tueleze kwa kina, studio wetu wasikilize na waweze kutoa maoni yao. Karibu Bwana Paddy Onyango, na kupa nafasi. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Ni hatujakutana kwa muda mrefu, lakini nimefurahi kwa sababu sasa tutawasiliana hapo kwenye hiki kipindi. Mwanzo kabisa, sera zote mbili zilizozinduliwa wiki hii, ile ya Jubilee na ile ya NASA, zinahusu masuala muhimu ambao inawakumba wa Kenya kwa ujumla kwa wakati huu. Nayo ni afya, elimu, usalama, barabara na hali ya maisha. Lakini kuna tofauti kati ya hizi sera mbili. Sera ya Jubilee inaangazia yale ambayo yametimiza na vile itaweza kuyaeleza, kuyafanikisha ikiwa watabahatika kuchaguliwa tena wapate msimu wa pili. Ile ya NASA yanaangazia kwa umuhimu swala la namna watatekeleza mambo kuhusu afya, ugatuzi, elimu, ujenzi na barabara, usalama, kisha vile watapambana na hali ya umaskini na hali duni ya maisha ambayo sasa kwa hivi sasa imekuwa ni hali ya juu. Shida ambayo hizi sera zote mbili zinazo ni kwamba hazituelezi ni vipi, ni mbinu gani wameweka kufanikisha ama kuwafikia yale ambao wamebainisha ni ya muhimu ambao Wakenya wanahitaji. Hapo ndio naona kuna dosari kiasi. Walakini, tofauti ya kati ya sera ya NASA na Jubilee ni kwamba NASA wametilia mkazo yale mambo ya ugatuzi. Wametilia mkazo usalama, ili kwamba haki za kibinadamu hii jambo ambao watu kuuawa hasa vijana kuuawa kiolela itakoma, hiyo wamesema. Jubilee haijasema hivyo. Na ijulikane kwamba tangu 2013 vijana karibu takriban 1,000 wameuawa kiolela bila kufikishwa mahakamani. Tangu 2015. Sasa hiyo ni changamoto ambayo kwa sasa hivi inaweka ogofya kati ya vijana na haki yao.
Na padi tutakupa nafasi, lakini tuwakaribishe wengine ndio wasikie kwamba wako pamoja na sisi katika live talk, ikiwa ni pamoja na Evans Gashie ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana. Evans Gachie, labda nikukaribishe, na kwanza kabisa alivyosema swala la mwisho hilo ama kauli yake ya mwisho Padi Onyango hapo akielezea kuhusu ugatuzi, labda pia wewe uzungumzie, manake Jubilee nayo kuna malumbano hapa. Jubilee inasema ingawaje NASA wanasema ndio champion wa ugatuzi, Jubilee nayo inasema imefanya mengi. Hebu tuanzie hapo Gachie, na karibu kwa live talk.
Asante sana bwana Mureithi, nakubaliana moja kwa moja na rafiki yangu Padi kuhusu ugatuzi kama ilivyoendelezwa na serikali ya Jubilee. Kuna tetezi ya kwamba Jubilee si waaminifu sana katika mambo masuala haya, lakini huenda ni kwamba kwa sababu wengi kuna baadhi yao ambao kwenye serikali ambao wanaiongoza ni kwamba waliipinga hii katiba, so huenda inaonekana kwamba wengi wao hawako sana kuunga mkono ili swala la ugatuzi. Lakini tukiangalia katika jinsi walivyokuwa wakitekeleza katika kipindi cha miaka minne iliyopita, tunaona kwamba wamejaribu kidogo pia kuongezea hizi rasilimali ama fedha zinazopewa serikali za ugatuzi, na hadi sasa nafikiria wamefikia 40% hivi katika kutekeleza, katika mimi 40% za rasilimali zinazopelekwa katika county. Kulingamana na vile katiba inasema ni kwamba angalau 15% ziende katika serikali za ugatuzi, lakini wamejaribu wakafikisha angalau. Kwa hivyo huenda akawa si wote kwamba wanaipinga hii katiba, manake inasemekana kuna wengine wanaipinga ndani kwa ndani, lakini ukiangalia pia kwenye kuiunga mkono katika serikali, baadhi yao wabunge si watu wanawapendelea sana mchakato wa ugatuzi. Kwa hivyo serikali kwa ujumla imejaribu uwezo wake, lakini kuna mengi ingefanya, lakini kwa sababu nayo ukiangalia pia uchumi wa nchi unakuwa, na kuna sehemu nyingi, sekta nyingi ambayo imeongezewa fedha, baadhi hapo ni usalama, elimu. Kwa hivyo hatuwezi sema kabisa kwamba ugatuzi haukutekelezwa, lakini labda bado kulikuwa kuna changamoto fulani sana, na pia kulikuwa na nafasi kubwa pia kufanya zaidi, na huenda labda hapo ndio kinaonekana kwamba hawakufanya, lakini wangekuwa na uwezo pia wa kufanya zaidi kama wangekuwa na bidii.
Shukrani Gashie.
Tunakushukuru sana bwana Gashie, ambaye pia ni mwanakati wa masuala ya vijana, na pengine utazungumzia kwa upande huo wa vijana nini maoni yako. Lakini kabla ya kwenda huko, basi tumpe nafasi pia bwana Padi Onyango. Padi Onyango, kwa upande wako hujaweza utueleze, bwana Benjamin Ayoi. Bwana Benjamin, upo kwenye line ya simu?
Yes, ndugu yangu.
Karibu sana. Haya, kwa upande wako hebu tueleze, kumekuwa na maelezo mengi tofauti yaliyokusanywa kutoka kwa baadhi ya raia ambao wanaonekana kana kwamba hizi manifesto mbili, kwa baadhi yao wakisema kwamba hazina tofauti yoyote kwao kuwafanya jinsi watakavyoweza kupiga kura. Labda kwa upande wako tuambie unachogusia zaidi, kuona kwamba yapi ya tofauti, yapi ambayo wewe umeona yanaweza kugusa maisha ya wananchi wa Kenya.
Okay, yes, asante Mrezi pamoja na ndugu zangu ambao wametangulia. Upande wangu kuna mambo matatu nimetaka pia nirekelee, ambaye mahali Onyango alizungumzia kuhusu elimu, afya pamoja na miundo msingi kama barabara. Manifesto hizi mbili zimewiana ama zimefanana katika hizi sehemu na mingine mengi ambayo sitaweza kuyataja ambayo yamo ndani. Kufanana kwa manifesto kumetokana na jambo hili kwa mawazo yangu ya kwamba manifesto hizi haziwezi kutengenezwa kinyume na katiba tuliyo nayo. 50 na Vision 2030 ambapo nayo pia imewakamata hawa ndugu zetu wanapotengeneza manifesto. Ni vigumu sana jinsi wanavyoweza kuenda nje ya Vision 2030. Kwa hivyo katika hali hizi mambo ambayo yameuiana, ni kwa upande wangu nimetazama nikaona kwamba wameshikwa na katiba, kwa sababu mambo yaliyo katika katiba lazima yatekelezwe ama yashughulikiwe, na Vision 2030 pia imewashika pale mbele. Sasa kuna uwezekano mambo mengi yafanane kwa sababu ya hayo mawili, na katika yale mambo yametofautiana, ukianza kuyafuata kama yanaweza kuwa labda yako nje ya katiba ama yako nje ya Vision 2030, yanaweza kuleta uzito kwao katika kuyatekeleza wanapoingia katika kiwanja kwa uongozi, wakiwa wanaweza kufaulu. Hili ni jambo ambalo nimelitazama nikaona ya kwamba imesababisha wakawa na mambo yanayoana yanayofanana, na watu wakawa wanauliza mbona walitengeneza manifesto ambayo haiwezi kutofautiana na nyingine. Wazo langu ama maoni yangu yalikuwa ni hivyo, nilitazama kwa huo mtazamo.
Naam, shukrani sana Benjamin Ayowi ukiwa hapo ni eneo la Changamwe kule pwani ya Kenya, na tunaomba usiondoke kwa sababu msikilizaji tuko pamoja na ni wengi tu wageni wetu leo katika Live Talk, na kumbuka kwamba pia unaweza kuchangia hususan kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuweka maoni yako pale, na uenda tukayasoma hapa hewani, na vile vile unaweza kututumia ujumbe kupitia Twitter na Instagram, na anwani zetu pale pale ni @voswahili. Nirudi kwako Paddy Onyango. Naona mwenzangu hapa kuna swala fulani ambalo
na kuna mtu kwenye line ya simu hapa ambaye tutampa nafasi ya kutoa maoni yake. Benson, karibu Live Talk.
Benson, Nairobi. Maoni yangu ni kuwa mimi siwezi kuamini yote ama siwezi amini chochote ambacho wanasema, cause imekuwa ni kawaida vile nilivyosema kwa hiyo upande wangu wa Facebook. Wanasema lakini hawatendi. Sasa kuna mtu anasema kila ambacho anaweza tenda, kali yao ni kutafuta kura kwetu, wakimaliza na wanaenda za kwao, wanangoja miaka inaisha tena wanarudi kutuomba kura. Kwa hivyo mimi siamini chochote wanasema, siamini yale ambao wanasema yote. Zile zera zao zote za mdomo, sio za vitendo. Okay, nafikiri hivyo kwa sababu wakati wanasema kwamba ni bure, jukumu wanaacha sisi wananchi. Wananchi sisi ndio tunasafa, kwa sababu kwa mfano saizi maisha imepanda, wakitudanganya kwamba watatupea elimu ya bure, alama jukumu yote wanatuwekea kwa maisha ya kawaida ya chakula, kwa sisi kununua. Sasa inabidi tuwe tunajikimu zaidi tukitumia pesa zetu za mfuko. Sasa mimi siamini chochote wanasema kwamba itakuwa ni elimu ya bure, ati watakuwa kwa mfano sasa kwa sasa wanasema tutakuwa na elimu ya shule ya upili ambayo itakuwa ni bure. Hiyo yote ni gharama kwetu, tudanganya tu alafu nasukuma kwa mengine ili ushuru uende juu wa maisha.
Shukran sana Ben ukiwa hapo Nairobi. Paddy Onyango, namsikia huyo msikilizaji akielezea hasa hilo swala ambalo amezungumzia hapo mwisho, limezua kila aina ya hisia kwa baadhi ya Wakenya, wengi wa Wakenya wakizungumzia swala hilo la elimu ya bure. Lakini katika manifesto zenyewe, mimi mwenyewe nimeangalia nakala hususan ile ya Jubilee, haikueleza kwamba elimu itakuwa ya bure kabisa. Pale wana kipengele kinachosema kwamba ni lazima uwe unatoka nyumbani, kwamba huendi kulala kwa boarding school ndio uweze kufaidika nayo. NASA inasema yake ni bure kabisa. Hebu tuzungumzie hilo tu, ni nani anasema ukweli kwa mambo haya?
Okay, so lakini lazima tujue kwamba hapo awali
naam,
Jubilee walipokuwa wakiingia uongozi 2013, wao pia waliangazia jambo hilo, wakasema itakuwa wataendelea na huo mfumo wa elimu ya bure. Sawa, lakini kwa sasa, kwa wakati walikuwa wameanza kampeni zao, walikuwa wamesema bado, hata wakati wa nini ile hotuba ya rais tarehe Juni mwaka huu madaraka, alisema elimu itakuwa, akirejeshwa kwenye mamlaka, elimu itakuwa bure kuanzia primary schools, shule za msingi, hadi pengine hata chuo. Hayo ni maono, ni ruwaza ambayo ni nzuri, lakini shida ni utekelezi. Ndiposa baadaye nafikiria Jubilee wakaenda wakaketi chini wakaangazia kwa undani, wakaona enyewe kitambo utoe sera ama amri kwamba shule ziwe huru, inabidi lazima uwe na mpangilio mwafaka ya njia vile utafanikisha kifedha mfumo kama huo. Nipo sasa wakarudi nyuma wakasema wale ambao watakuwa wako kwenye boarding school wanaenda wanatoka nyumbani kwenda shule, hao ndio sasa watagharamia. Lakini ukiangalia kwa undani haiwezi kuwa ati bure kabisa, manake sasa kuna mambo ya vitabu, kuna mambo ya kalamu, kuna mambo ya hizi kama ni laboratories bado zita, sasa hatujui, hawajatueleza ni hayo mambo kama hayo yata watafanikishwa kivipi kifedha. Lakini upande mwingine NASA nao hawajatueleza, kuna shida hapo kwa sababu wanasema kuanzia Septemba hawajatuambia watatoa wapi fedha. Ati shule kuanzia standard 1 mpaka form 4 itakuwa bure. Kwa makadirio ya mwaka huu hatujaona kama fedha imetengwa kiasi cha kama hivyo ambao sasa wanasema watatumia kutekeleza huo huo ruwaza. Kwa hivyo naona kidogo ni mambo ya campaign tu, na kubaliana na yule mwenzangu Ben nafikiri kwamba asilimia nyingi hii ni maongeo ya kisiasa tu, kutafuta kura, kutongoza sisi tuwapatie kura. Wakishaingia basi lugha itabadilika polepole, na sisi tusijui ilibadilika lini.
Naam, wanasema kwamba kuna mmoja hapa wale wanasiasa wa zamani hapa Marekani akasema kwamba wanafanya kampeni, wanafanya kwa ushairi mtamu, lakini kuongoza inakuwa ni bala blue. Sande Shomari, nasikia tuna msikilizaji.
Naam, basi subiri hapo bwana Padi Onyango. Msikilizaji Juventus Ntalima, karibu Live Talk, utoe maoni yako.
Kwa jina naitwa Juventus Joas Karima, niko Bukaga, Kishiri, Mwanza, Tanzania. Mimi naona huu uchaguzi wa Kenya, hivi vyama vya siasa hivi nchini Kenya huko, vilikuwa na lengo moja tu na kuiletea maendeleo Kenya, na si vinginevyo. Ukiashiria mbali tofauti zilizopo za vyama, vingeungana tu ili kuleta maendeleo huko nchini Kenya. Kuhusu hizo ahadi, inategemea na viongozi wenyewe ambao watachaguliwa, wakiweka jitihada hizo wanaweza wakatekeleza ahadi hizo. Lakini viongozi ambao watachaguliwa wakawa hawana uwezo wa kuweza kuongoza, basi ahadi hizo hazitaweza kutekelezeka.
Bila shaka, Juventus, tunashukuru kwa swali hilo au maoni yako hayo. Sunday inaonyesha kwamba hizi siasa za Kenya sio Kenya tu wanaotazama, manake huyu bwana ametokea Tanzania na anaonekana amekuwa akiangalia kwa makini sana yale matukio yanayoendelea. Sijui swali hilo, labda mmoja wa hawa tulionao anaweza bila shaka si swali, ametoa maoni tu. Basi twende turudi kwake Ayoyi. Ayoyi, umesikia swala hilo kabla ya huyo msikilizaji. Kuna swala muhimu sana alikuwa azungumzia Padi Onyango na jinsi ambavyo wanakaramia mambo hayo wanayoyasema, hususan NASA. Kuna watu wamelalamika kwamba, baadhi ya Wakenya wanalalamika kwamba wao wanasema tu wanataka kufanya hivi mambo yote hayo na bila kuangalia itagharimu pesa ngapi. Kwa nusu dakika hivi kabla hatujafunga sehemu ya kwanza, Ayoyi,
unajua kulingana na vile ndugu yangu amechangia, ninataka nikubaliane na yeye kwa sehemu ya kwamba lugha aliyoitumia kwamba hawa wanatafuta kura na wanatupendeleza sisi tuwapatie kura, jambo hilo si la kuepuka. Na kukubaliana nalo kwa sababu hawa wanataka kuingia ofisini, na unajua sisi kwetu ndio wanakuja kuapply. Sisi tukupitia kwa kura yetu tunawaajiri, lakini tukishawaajiri wakiingia pale, ukweli wa mambo ni ya kwamba haya maneno ni maneno ya kutufutia sisi tuwape kura waingie, na wakishaingia hawatatekeleza. Na vile ulivyozungumza pale nyuma ukasema ya kwamba hawa walioko wameonekana ni kama wamelekeza kamba kusema kwamba elimu ni ya bure kabisa.
Asante sana, naomba usubiri hapo hapo. Naomba usubiri hapo bwana Onyango, tafadhali hapo hapo. Sehemu ya kwanza ndio tunaikamilisha. Msikilizaji unaisikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana nasi katika sehemu ya pili katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Jina langu ni Sunday Shomani, kiwa na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Kwa upande wa radio, kwa ahirini, tunatakieni wote Ijumaa njema. Upande wa pili Aida Isa, tukutane katika sehemu ya pili kwenye mtandao. Kwa ahirini. idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk, mjadala wa Ijumaa hii leo, tukimulika nchini Kenya ambapo uchaguzi mkuu wa nchi hiyo unazidi kukaribia hapo Agosti 8. Na leo basi tunamulika zile manifesto zilizozinduliwa wiki hii na vyama vya kisiasa nchini humo, muungano wa Jubilee ambao ndio chama tawala, hali kadhalika na muungano wa NASA. Basi kuchambua yote hayo tunao mchambuzi wa siasa nchini Kenya, Paddy Onyango, vile vile mchambuzi na mwanahistoria Benjamin Ayoi, hali kadhalika mwanaharakati masuala ya vijana Evans Gashie. Basi moja kwa moja ulikuwa ukizungumza hapo bwana Benjamin Ayoi katika sehemu ya kwanza ulikuwa ukimalizia kuhusu swala hilo zima la haya masuala ya elimu na jinsi unavyoona hizi manifesto mbili zinavyozungumza na utekelezaji wake na uhalisia. Basi nikupe nafasi uendelee kumalizia hilo swala kwa kulichambua, halafu tutaenda kwenye swala jingine. Karibu sana.
Hivi ya kwamba wanasiasa wakati wanapohitaji kura, ukweli ni ya kwamba lazima watakuja na luka ambayo watakuwa wameitengeneza kwa wananchi. Na kulingana na undani ni ya kwamba mambo haya kuyatekeleza yana uzito wake. Kwa upande wa elimu nilikuwa nasema hivi ya kwamba hawa walioko mamlakani wana Jubilee, wao wamehisi uzito. Na wanajua ya kwamba challenge siku watu kwa sababu yale walioyaita ambayo yamekuwa ni uzito kutekeleza, wamehisi ndio sababu wamelekeza kamba kusema elimu ni ya bure kabisa. Lakini ndugu zetu ambao ni NASA wanaoingia wanaweza kuwa na uzito wa kusema itakuwa bure kabisa ili na sisi tulale upande wao tuwapatie kura. Challenge ni ya kwamba watakapoingia kutekeleza haya mambo ni jambo ngumu. Na watakapokuwa wameingia sasa watapendua maneno kulingana na vile tunavyojua na wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Hilo ni jambo ninalolitazama kwa upande huo hivyo.
Asante sana Benjamin Ayoyi ambaye ni mwanahistoria na mchambuzi wa masuala ya siasa. Msikilizaji, kumbuka kwamba wewe pia unaweza kuchangia Live Talk hii leo kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Vile vile unaweza kutupigia simu na ukiacha nambari yako pale kwenye Facebook, sisi tutaweza kujaribu kupigia simu ili uweze kushiriki. Sandy Shomari, ulikuwa unataka kuzungumza na Evans Gashie.
Naam, hebu tumkaribishe bwana Evans Gashie kwa upande wake kwenye haya masuala ya manifesto, akimulika zaidi tuelezee zaidi kwa masuala ya vijana, na hasa kwenye mwaharakati wa vijana, pengine nafasi ya vijana na yale ambayo yatawapa wao nafasi, ni nini ambacho kinazungumzwa kwenye hizi manifesto kwa upande huo wa masuala ya vijana nchini Kenya?
Naam, asante sana. Mimi nilikuwa nataka kuzungumzia kwamba kwa ujumla wakati tunazungumzia masuala ya vijana, tunazungumzia kuhusu jinsi uchumi wa nchi uende ukapanuliwa. Nake uchumi wa nchi ukipanuliwa, mwenye atafaidika kwa kiwango kikubwa ni huyu kijana wa Kenya. Manake kijana wa Kenya ana wengi, baadhi yao na ndio wengi walio wengi wanazalisha uchumi wa nchi. Lakini kuna wengi wao hawajatumika nguvu kazi zao hazijatumika katika kuzalisha uchumi. Manake uchumi umekaliwa na walio wachache. Kwa hivyo hawatumiki sana katika kuzalisha. Kisha baadhi yao pia, wengi wao pia hawapati nafasi za kupata faida za uchumi katika nchi ya Kenya. Manake kama ni ajira, hazipatikani ajira zinazoambatana na ama zinazoenenda na kiwango cha vijana wanaotoka katika taaluma mbalimbali za kila mwaka. So vijana wengi wanajipata wameingia katika soko ambalo haliwachukui zile, haziwapatii fursa au kama ajira. Kiangalia hizi manifesto zote mbili, tunaona kama hii ya NASA kwanza haielezei kwa uwazi sana jinsi itakavyokabiliana na tatizo la uhaba wa ajira, na isipokuwa tu wanazungumzia kuhusu mambo ya mifumo ya uchumi ya ushuru na jinsi watakavyojenga makao laki tano ambayo vivyo hivyo sawa pia Jubilee wameahidi makao laki tano ambayo kawaida imekuwa ikiahidiwa, lakini hizi makao hatuoni uwekezaji mkubwa katika mambo ya makao. Jubilee imeahidi
kuwezesha vijana kupata kazi milioni 1.3 kila mwaka. Hii ambayo ni namba, hii ni idadi ya pia vijana wanaotoka katika vyuo vikuu na taasisi ama taaluma mbalimbali za katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hizi namba huwa hazifuatizii sana, maana utakuta labda tupate uchumi ukikua katika kiwango cha juu, hatuoni vijana wakipata hizi kazi milioni 1.3. Nyingi ni maneno matupu tu, lakini huenda wakafikiri kazi, baadhi ya kazi, lakini si kwa kiwango kikubwa zaidi basi kuweza kuimudu idadi ya vijana katika nchi ya Kenya. Hilo ni tatizo kubwa, kila serikali haijaweza kumudu kuanzia serikali zilizopita hadi sasa. Tatizo kubwa.
Naam, gashie.
Kwa sababu pia kuna kiwango kikubwa pia cha uharibifu wa uchumi kupitia kwa pesa kutumika kwa njia ambayo si nzuri, na pia ufisadi ambao huko pia umechangia sana kutotekeleza ili lengo la kupatia vijana ajira.
Asante sana bwana Gashie, naomba usubiri hapo hapo. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu, tunaomba tumpe nafasi bwana Abdallah Mdambo. Jitambulishe na utuambie uko wapi na maoni yako, karibu.
Kwa majina naitwa Abdallah Mdambo, nikiwa Kenya Migori. Manifesto vile waliongea yenyewe wako ongea vibaya, wameongea vizuri sana, ndio wameongea kuhusu maisha, wameongea kuhusu ahadi zenye wameongea watafanya, lakini shida kubwa ni wakiongea hao watekelezi vile wanasema, ni kusema tu lakini wafanya watendi vile wamesema. Hiyo ndio shida kubwa sana. Kile nimesema mwanzo, unajua hata kwa mfano tu nikitoa tu mfano tu, kwa mfano vile rais wetu mwenye kwa sasa hivi alingia kuongoza, alituahidi vitu vingi sana, akiingia atafanya, na vile aliingia ile ahadi atafanya, yani ni kinyume na vile alikuwa anasema atafanya. Sasa ndio maana nasema kusema, wanasema yani wakiongea wanatuvutia sana, tunafurahia sana, lakini baadaye hawatekelezi. Gata rais wetu alituahidi akiingia kwa uongozi vitu yaani vitu itapunguka bei kama bidhaa ya kukola kama nini. Sasa hivi napata kama imepanda bei mara mbili zaidi kuliko vya tuahidi bila alikuwa kama zilikuwa kabla hajakuja. Sasa kusema wanasema lakini hawatekelezi. Tunafurahia sana, hata juzi nimeenda hospitalini kupeleka mke wangu kwenda kujifungua, wanasema ni bure, lakini nilipa shilingi 1000. Sasa unajua hawatekelezi vile wamesema, ni kusema tu wakishaingia kwa uongozi. Yeah, iko tofauti sana na vile wamesema, ni kinyume.
Asante sana Abdallah Mdambo huko nchini Kenya. Haya, umemsikia BMJ Murida kigusia masuala ya afya hapa, amepeleka
afya na nini, swala muhimu sana, ni baadhi ya nguzo ambazo vyama vyote viwili au miungano yote miwili inaelezea kwamba itahakikisha kwamba wameweza, na kuna swala lingine hapa la jinsi ambavyo wanaelezea vile watakavyofanya. Utakumbuka kwamba mwaka wa 2013 au kabla ya hapo, kabla ya uchaguzi huo, walikuwa nazo zile walioeleza kwamba watafanya pamoja na Jubilee, na kile chama cha Jubilee kinaonekana kinapigwa kabisa, kwa sababu kuna mambo ambayo tunasema kitatekeleza na hakijafanya, kama huyo kijana huyo aliyezungumza hapo mwanzo, nafikiri ni Gashie huyu, kiongozi au mwanaharakati wa vijana, akisema kwamba kuna mambo ambao walisema watafanya. Kuna swala moja limeibuka kuhusu walisema watajenga viwanja vya michezo, hasa linahusu vijana directly, kwa sababu walisema watajenga na hawajafanya vile. Lakini tukija kwako Padi, umesikia hasa swala hili la afya, alivyozungumza huyo ambaye mkewe alienda kwa hospitali na ikawa vile ilivyokuwa. Hebu tulizungumzie ile jinsi ambavyo wanaangalia mtazamo wa afya kwa vyama hivi viwili, miungano hii miwili ya kisiasa.
Naam, asante sana. Kwa hii nguzo ya afya, ni kwamba kwa mwanzo tuelewe kwamba afya imegatuliwa kulingana na katiba. Kwa hivyo ni jukumu utekelezi, jukumu ni serikali za kaunti. Lakini kuna mambo za sera na kuweka kiwango ambayo inafaa, kama zile hizo sera na policy na norms, hiyo imesalia kwenye serikali ya kitaifa. Shida iliyoko ni kwamba hatujakuwa na makubaliano mwafaka ni vipi afya itatekelezwa. Kuna baadhi ya mambo ya afya ambao bado serikali ya kitaifa imekatalia, ili kwamba ili hali wanahitaji serikali za kaunti itekeleze, lakini fedha hawapatiwi serikali za kaunti. Sasa hapo ndio umeona malumbano, waziri wa kufanya kazi, waziri wa elimu ya chini wanateta saa hizi. Nurses pia wako sasa wako kwenye mgomo, madaktari walienda mgomo, kwa sababu haijabainika wazi kati ya hizi serikali mbili ni nani haswa anafaa asimamie malipo ya wahuduma wa afya. Hapo ndio hiyo ni changamoto. Pili, kuna zile vifaa ambazo zinafaa zitumike kwenye hospitali za kaunti na za kitaifa. Sasa zingine kuna bado kuna mvutano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti, ni yupi, ni nani ambaye anafaa azinunue hizi vitu. Kwa hivyo bado hapo kuna vita. Licha ya hayo ni kwamba sera zote mbili zimeshindwa kabisa kueleza ni vipi watafanikisha huduma ya afya kwa wananchi wa Kenya. Hapo wote pande zote mbili hawajafanya hawajatueleza vizuri. Kwa hivyo ni kama yule mwenzangu alisema, ni porojo tu, watuvute tuwapatie kura, kisha wakishavuka kule basi wana kastarehe.
Naam. Asante Padi. Inaonekana mtu hawezi kuzungumza kuhusu siasa za Kenya, Sandy Shomari, bila kutaja ufisadi. Na hili ni swala ambalo pia linashughulikiwa sana kwenye zile manifesto. Kwa manifesto ndio, lakini kwa kutekeleza sijui kama itawezekana. Benjamin Ayoi hapo jana nane huyu makamu naibu wa rais wa Kenya William Ruto akizungumza kule Siakago katika kaunti ya Embu, moja kwa moja alizungumza kuhusu, nafikiri ni Kiritire huko Embu na pia Siakago, wakizunguka huko na Jubilee. Alizungumza moja kwa moja kusema NASA inapewa pesa au inatumia pesa ambazo zimepatikana kwa ufisadi mkubwa, na ikawa kwamba anamwelekezea kidole Raila Odinga. Tulizungumzia hili lakini kwa upana kuangalia wanasemaje kuhusu ufisadi pande zote mbili.
Yes, unajua kulikana na vile hilo swala lilivyo, swala hili lina usito. Nipe dakika moja kidogo tu ni kurejesha nyuma, nikupe picha moja ambayo vile umenipa ile sehemu ya kuwa mwanahistoria.
Naam.
Wananchi wa Kenya walipopewa katiba mpya, katiba na Muingereza iliyokuwa na chama ya KATU, ile katiba ilikuwa ina serikali mbili ndani yake. Serikali moja ikiongozwa na president, serikali ya pili ikiongozwa na prime minister. Katiba hii ambayo imetengenezwa, tatizo lenye liko ndani ya taifa la Kenya ni ya kwamba kunayo serikali moja haina kiongozi wake, kwa hofu ya kwamba prime minister atakapopewa mamlaka yote na president atapewa na mamlaka yote, itakuwa ni kama na serikali mbili, kulingana na vile ninavyojua taswira yetu sisi wa Afrika. Basi sasa narudi kwa swala lako, ni ya kwamba hawa viongozi wetu wa county level, wao kwa kusema ukweli hawajatupatia picha kwamba pesa walizopewa, hawajaangazia walizitumia vipi, zilifanya nini. Kuna pesa zilizopewa kiasi kile zimesama huku, sisi tuna maswali. Kama wao wanasema central government imefanya ufisadi umeangaziwa, naye yao itaangaziwa na nani? Unanipata na hiyo picha?
Nakupata, lakini nilikuwa na kuuliza kuhusu, hususan kuhusu bwana mmoja ambaye jina lake limetajwa tayari, anaitwa Maina Wanjigi. Sasa muungano wa Jubilee au chama cha Jubilee kikielekeza kidole kwa NASA, hasa kwa Raila Odinga akisema kwamba anafanya kazi na pesa ambazo zimetolewa na kwa njia ya ufisadi. Naye Raila Odinga anasema sisi hatufanyi hivyo, huyu ni mtu wenu. Sasa inakuwaje swala hilo, na kabisa ukiangalia vile wanavyozungumzia ufisadi kwa jumla?
Ndio nakuzungumzia hapa, ukinipata kwa picha ya undani, ni ya kwamba pesa zile zilizopeanwa katika county government zote, kama hazikutolewa zikaangaziwa ya kwamba zilifanya pesa na kazi namna gani, ndio hiyo inaleta kitukutuku ndani ya wananchi ama ndani ya hawa viongozi wengine, kusema kwamba huenda ikawa zimesama na zimeingia katika hiyo vitengo vya kufanya kampeni, kwa sababu fraction kubwa ya wale walioingia katika uongozi katika county government walikuwa wa upande wa upinzani. Unanipata na hiyo picha?
Ndio.
Na walipokuwa ni wengi, sasa kutawaliwa na hawa walioko mamlakani, kwa sababu wengi walikuwa ni wabunge. Unanipata?
Endelea.
Hawa wanaona kwamba kwa sababu hawawezi kuenda kutawala wale ambao wao si wakubwa wao, sasa huenda ikawa wameshindwa kujua pesa ziliingia kule ni vipi, ndio sasa hilo swala linaingia pale. Si kama unanipata?
Nakupata. Lakini tumpe Paddy Onyango dakika moja sante kabla hatujazungumza na huyu msikilizaji, naye azungumzie swala hili. Ni swala nyeti sana kuhusiana na ofisaji, na unasikia jinsi wanavyorushiana maneno sasa. Paddy, hebu zungumzia hilo tu kwa kifupi.
Ukweli wa mambo ni kwamba tangu Jubilee wachukue hatamu ya uongozi, ufisadi umeongezeka maradufu na wananchi ndio wanaumia. Ili kwamba sasa bei ya vitu zimepanda juu, kwa sababu sasa zile hela ambazo zingefaa zingie kwenye uchumi zinaingia kwa mifuko ya watu binafsi. Unaangazia mambo ya NYS, unaangazia mambo ya afya. Hivi juzi serikali ya Marekani ilijiondoa katika kuifadhili wizara ya afya kwa sababu bilioni 5.3 imefujiliwa kwa njia ya ufisadi. Lakini ningependa kusema hivi, badala ya makamu wa rais Ruto kutuambia ati wapinzani wao wanachukua hela kutoka kwa wale ambao ni wafisadi,
naam,
wangetueleza vipi wanaweza kuchukua hatua ya dhidi ya wale ambao wanajulikana ni wafisadi kwa serikali ya Jubilee iliyopita.
Manake ndio wako serikalini. Naam, nakuelewa hapo. Endelea.
Sawa. Sasa upande wa NASA pia, wajua hawa wote ni wale ambao wamewahi kuwa kwenye serikali, sio? Na wao wamepata kukumbatana na ufisadi. Kile ambao ni tofauti kwa sera ya NASA kwa sasa kuhusu fisadi ni kwamba imeorodheshwa pale kwamba wale ambao watakuwa ni viongozi wataweka mikakati ya kwamba hawatafanya kazi, hawatafanya biashara na serikali ambao wao wenyewe wanaiongoza. Hapo pengine tutaanza kupiga hatua katika vita dhidi ya ufisadi. Na
inaonekana kama Sandy, inaonekana kama kwamba iwapo mtu anaingia katika muungano wako, hauangalii kama yeye ni mfisadi, mradi tu wako kwa muungano wako, ndivyo anavyocheza siasa. Lakini Wakenya wengi wanasema hali hii inafaa kubadilika. Nafikiri tuna msikilizaji sana.
Tumpe nafasi msikilizaji, karibu, jitambulishe na tupe maoni yako.
Naitwa kwa jina la Isa Lunga Roke, niko Fizi mashariki mwa Kongo. Kwa maoni yangu, ningeomba wapinzani wa Kenya wakae pamoja ili kuangalia hali ya siasa ya nchi yao, kwa sababu gani tunasema hivi? Mara kwa mara tunaweza kufika barani Afrika, watu wanapigana, wanauana, badala ya kuikala kimya ili watu wachague kwa amani. Ndio maana tunaomba serikali ya Kenya na wapinzani wawe na kusudi la wananchi wa Kenya amani, na wawe na furaha ya kuishi katika amani. Hiyo ndio maoni yangu.
Shukran sana, asante sana hapo msikilizaji akitoa maoni yake. Naona Sandy pia maoni yametolewa chungu nzima, hususan kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika mitandao ya kijamii. Nafikiri tusome machache ya yale ambayo wasikilizaji wanasema. Kwa mfano, huyu Jumanne Skipper wa Kivule, Dar es Salaam, anasema kuzinduliwa kwa manifesto hii itasaidia kuwaweka sehemu sahihi ya kuangalia ni chama kipi kimeelekeza sera zake kuleta maendeleo kwa wananchi kupitia slogan kuu ya chama.
Haya, huyu David Sechenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania, anasema ni kweli tumeshuhudia ilani za vyama mbalimbali zikizinduliwa. Basi zinduzi huu zingatiwe na ilani iheshimiwe na kila chama ili kuepusha yale ya nyuma yasijirudie tena.
Naye Juma Majuto anasema kufuatia uzinduzi wa ilani za vyama siasa nchini Kenya, ni vema wa Kenya wakapima wakachuja sera zilizoanzishwa kuweza kutoa dira ya kweli ya mustakabali wa maendeleo, haki na maslahi ya taifa kwa ujumla.
Sawa. Samuel Hamisi yuko nchini Kenya, anasema tumia hizi manifesto kwa faida ya taifa, sio kwa ajili ya kuwafaidisha viongozi wa kisiasa. Asante sana. Basi hayo ni baadhi tu ya maoni.
Naam, na labda tumalizie na huyu Esther Tesha. Anasema viongozi wa Kenya waache kuangalia vyama vyao, ila waangalie nchi yao na wananchi, waungane na kuwa pamoja ili kuleta maendeleo kwa taifa.
Asante sana. Na kushukuru basi watazamaji wetu na wasikilizaji, endeleeni kutuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sauti yako isikike. Sema sauti yako isikike uweze kuweza kutoa maoni yako. Lakini pia tunao wachambuzi ambao wanazungumzia masuala mbalimbali. Kuna swala jingine ambapo pengine tungewapa nafasi wachambuzi wetu aliangalie kwenye hizi manifesto kuhusiana na swala zima la usalama.
Usalama.
Hili limekuwa ni changamoto sana hivi sasa katika nchi ya Kenya. Katika siku za karibuni tumeshuhudia mashambulizi mbalimbali yaidi yakitokea hasa kaskazini.
Ikikumbukwa kwamba kama NASA kwa mfano wamesema kwamba iwapo watachukua watachukua uongozi basi watawaondoa wale wanajeshi ambao wanahudumu kule Somalia.
Bila shaka. Sasa tuje kwa mchambuzi Padi Onyango. Kwa upande huo wa swala zima la usalama, nini kinachozungumzwa kwenye hizo manifesto ambazo unaweza katuelezea zaidi?
Swala la usalama pande zote, mrengo zote mbili ya mkazo. Kwa upande wa serikali ya Jubilee tuwape kidogo mkono, kwa sababu kwa ukweli wamejitahidi kabisa kuweka mikakati ambayo inatukinga kutokana na shambulizi ya kigaidi kutoka nje. Jambo pengine wamekosea ni kidogo kwa ndani ya serikali, kwa nchini Kenya usalama kidogo umedhorota. Pengine ni kwa sababu tulikuwa tunaangazia sana swala la ugaidi. Walakini ilani ya NASA kuna mikakati ambao wametangaza. Unajua hawa ambao tumeweka Somalia, KDF, askari wetu, ma AP, ma regulars huku, ni vijana wetu, ni watoto wetu, ni wamama wetu. Sasa kila mmoja imenifurahisha ili tufanikishe usalama kwa njia ya usawa kabisa, kwa njia nzuri mwafaka, ni kwamba wale ambao maofisa ambao wanatulinda sisi nao tujali maslahi yao. Sera ambao sasa NASA juzi walizindua imetilia maanani hali na mali na mazingara ya wafanyikazi wa usalama. Kwa hivyo hapo kidogo naona nawapatia NASA kwa kujali hawa jamaa. Lakini ijulikane kwamba mashambulizi kutokana na magaidi imegeuza sura. Sio ati tunaweza kuingojea kwenye mipaka. Inafaa turudi nyumbani tuangalie, kwa sababu juzi kuna utafiti umeonyesha kwamba wale ambao walivuka mipaka wakaenda Somalia washarejea, wamo ndani mwetu, lakini wamejificha, wanasubiri wapewe ile amri ya kutoa ama kutekeleza uhalifu. Kwa hivyo bado tunaongozwa kimi sana, yote mbili hazijatokea ni vipi
na asanti sana, asanti Padi Onyango. Naona Sunday muda unakimbia, tuna dakika chache tu zimesalia, lakini tumkaribishe tena Evans Gachie. Anavyosema Padi Onyango Gachie, lakini katika swala nzima hili la jinsi ambavyo Jubilee mfano wanasema watakaramia miradi ambayo imesalia wakitaka kumaliza, kuna swala linaibuka ambapo wamekosolewa sana kuhusiana na jinsi ambavyo deni la taifa limepanda kufikia mpaka zaidi ya trilioni 4. Lakini katika mazungumzo yao wakati wakizungumza kwenye mikutano hawasemi kwamba wanatumia hela fulani kiasi fulani na zitalipwa vipi. Na vile vile upande wa NASA pia wao kusema tu kwamba vitu vyote vitakuwa bure. Hebu tulizungumzie hilo kwa jumla. Mfano SGR ile reli, ile treni ya reli kutoka Mombasa mpaka Nairobi, jinsi walivyopata pesa kutoka kwa benki za China, lakini hawasemi watalipa vipi. Vipi swala hili?
Naam, mimi kulingana na mimi naona kwamba pesa nyingi zinazoingia katika reli zinaenda katika hawa malipo ya hawa watu ambao ardhi zao wanalipwa, ardhi zao ambazo wametolewa. Hapo ndo pesa nyingi zinatumika, si sana kwa ujenzi wa reli yenyewe, lakini zinaenda katika hii malimbikizi ya hii pesa ya kulipa. Na ukiangalia vizuri, watu wengi walikuwa wanaiko chini sana kwa serikali kwa malipo duni. Kwa hivyo hapo pia ukiangalia vizuri, pia pesa zimeingia katika mifuko ya wananchi, japokuwa wengi wao walitumia vibaya. Sasa kuhusiana na mambo ya SGR, kwamba itafika mwisho wake nafikiri ni Malaba boda kitu kama hiyo. Hiyo nafikiri wanaweza, maanake tayari washaonyesha nia yao na tayari washaanza kumalizia, huwa si kazi ngumu. Sasa hapo hata wakitafuta pesa katika benki kuu za kimataifa watapata mikopo.
Lakini kwa jumla kachie katika kugharamia miradi hii, kwa jumla inasemekana deni la taifa linapanda kwa kasi sana na huenda zisiweze kulipika katika muda uliowekwa. Na hili sio tu kwa upande wa Jubilee, kwa sababu pia NASA wanavyosema wana mipango ya kupanua miradi kadhaa, pia watahitaji fedha. Je, swala hili unadhani bado litaendelea kuwa nyeti?
Kwa ukweli ni kwamba hakuna nchi katika ulimwengu mzima ambayo haina deni. Na ni madeni makubwa, ni kwamba hii madeni hailipwi kwa mwaka mmoja mamili, ni madeni ulipo kwa miaka na mikaka. Kwa hivyo utakuta sasa kama hizi deni ambayo tunachukuliwa sasa hizi ni madeni yatalipwa na vijukuu na vitukuu vyetu. Kwa hivyo nchi zote ulimwengu mzima, hakuna nchi isiyochukua madeni katika nchi nyingine. Kwa hivyo ni jambo la kawaida, ila tu kwamba tu sisi labda tutajilimbukizia madeni ambao sijui tutakuja kulipa vipi, lakini huo ndio mtindo wa serikali zote katika ulimwengu.
Naam, hapo umezungumza, umesema ukweli mtupu ukachie. Sandy Shomari, sikia, tunaye msikilizaji
kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, utuambie ulipo, jina lako na utupe maoni yako.
Naitwa Masasi Gulabu, anapatikana soko kuu Geita. Maoni yangu kuhusu manifesto ya uchaguzi wa Kenya, mimi maoni yangu tu kwamba nilikuwa naomba hawa viongozi wa vyama vya siasa wajaribu kuangalia maslahi ya Wakenya, watangulize maslahi mbele kuliko kuangalia maslahi binafsi, ili kuepukana na ghasia kama zilizotokea katika uchaguzi uliopita.
Asante sana msikilizaji Mulambo kutoka kule Geita, Tanzania. Haya basi, muda wetu ndio hivyo, kama ulivyosema BMJ Mridhi, unakwenda haraka haraka. Niwape nafasi tu wachambuzi wetu kumalizia kabla ya kufunga hichi kipindi chetu. Pengine
sekunde 30 hivi wazungumza kidogo.
Naam, nimpe nafasi bwana Benjamin Ayoyi. Kwa upande wako basi, kwa kumalizia tu, yale ambayo unayaona yanaweza kukamilika na yale ambayo pengine ni mafanikio makubwa kuelekea uchaguzi kwa hizi manifesto mbili.
Okay, asante. Mimi kwa upande wangu, kwanza nawashukuru ninyi kwa kutukaribisha katika mazungumzo. Na nikimalizia ni ya kwamba kwa upande wa hawa wenzetu walioko mamlakani, ninawashukuru kwa ile kazi walioifanya, kwa sababu wamerahisishia baadhi ya Wakenya usafiri wa kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Nayo matumaini ya kwamba kama wao watarudi ama wale wengine wataingia, wazifunge Wakenya moyo kuendeleza huo mradi wa reli, wakamilishe. Kwa hivyo watupe matumaini katika kuingia na kutekeleza, sio kuzungumza tu na kutuacha hewani.
Naam. Asante sana bwana Benjamin Ayoyi. Nipe nafasi bwana Evans Gashie kwa upande wako.
Shukrani. Kwamba ufisadi utokomezwe na vijana wapate ajira, na tuanze kufanya kuendeleza uchumi wa kuzalisha, si utumi. Mara nyingi Kenya tunapigania mishahara kuongezwa na hatupigania jinsi ya kuzalisha uchumi. Kwa hivyo hilo ndio jambo la kutekeleza, na ni jukumu la kila mwananchi, si serikali peke yake, na tuweze kutia kuichunga serikali kulinda rasilimali zetu.
Asante sana Padi Onyango, sekunde kama 20 hivi.
Naam, shukrani ndugu yangu. Ni kwamba uzuri wa uzindulizi ya hizi sera zote mbili ni kwamba sisi wa Kenya si wale wa Kenya ambao walikuwepo mwaka 2005. Hatuwezi tena kuchukuliwa kiholela. Sasa niposa tutawashikilia hawa jamaa watueleze vipi watatekeleza haya manifesto, na pia wakome kuhusiana maneno, watueleze hizi sera na vile watazitekeleza.
Shukrani sana Padi Onyango kwa tathmini yako hiyo. Na Sandy, tukifunga, tueleze wasikilizaji kwamba sio hivyo vyama miungano miwili tu ambayo ina manifesto, kuna vyama vingine na kuna wale wanaosimama wakiwa huru, na wote hao tutaangalia katika siku zijazo.
Na waendelee kuangalia mtandao wetu www.voaswahili.com, tutakuwa na habari moto moto na nyingi zaidi kuhusiana na uchaguzi wa Kenya wa mwaka huu. Kutoka hapa studio, nawashukuru kwa kuungana nasi. Jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi ni BMJ Muridhi.
Upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami. Kutoka Washington, na watakieni wote jioni njema. Asanteni na kwaherini.